Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Ponedjeljak je 10. decembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su najvažniji naslovi. Darko Šarić prvostepeno osuđen na 15 godina zatvora za šverc kokaina iz Južne Amerike u Evropu. Crna Gora u Briselu otvara poglavlje 27, životna sredina i klimatske promjene. Ministri iz spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije u Briselu raspravljaju o prilikama na Zapadnom Balkanu, glavna tema Kosovo. Velika Britanija može da zaustavi Brexit bez odobrenja ostalih članica Evropske unije, odlučio Evropski sud. Iz sadržaja emisije, novinarka Krika Bojana Jovanović za Radio Slobodna Evropa govori o maratonskom suđenju Darku Šariću.
Tako da smo mi, recimo, tokom 2017. godine primetili da je bilo više odloženih suđenja nego onih koje su se zapravo održala.
Aleksandar Perović iz Ozona kaže za Radio Slobodna Evropa da otvaranje poglavlja o životnoj sredini u pregovorima sa Evropskom unijom nije nikakav poseban povod za slavlje u crnogorskoj vladi i resornom ministarstvu.
Jer zapravo sada će morati standardi da se primjenjuju, a mislim da trenutno mi nemamo zapravo političku volju sa vrha da se ekološka država na neki način pozicionira kao razvojni pravac.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Svjetska organizacija za zaštitu prirode uputila Evropskoj komisiji pismo zabrinutosti o stanju rijeke Tare u dijelu sliva koji je, kako je saopšteno iz te organizacije, devastiran uslijed izgradnje autoputa Bar Boljare. Svjetska organizacija za zaštitu prirode u pismu navodi da je zabrinuta zbog trenutnog stanja Tare, naročito u kontekstu odsustva poštovanja zaštite rijeke na nacionalnom i međunarodnom nivou, te zbog privremenog izmještanja korita kao najgoreg oblika njene regulacije, te odlaganja velikih količina otpada koji nastaje u toku gradnje autoputa na obali Tare. Pored ovoga, u pismu se ističe zabrinjavajuća činjenica da je većina dokumentacije u vezi izgradnje autoputa, a koja je neophodna za adekvatnu javnu kontrolu, proglašena tajnom. Centralna banka Crne Gore je danas na prijedlog privremenih upravnika u Atlas i Invest Banci Montenegro uvela moratorium, odnosno mjeru privremene obustave plaćanja obaveza tih finansijskih institucija na period 45 dana. Saopšteno je da su isplate građanima redovne, a kartice blokirane. Centralna banka uvela je krajem prošle sedmice privremenu upravu u Atlas i IBM Banci na osnovu rezultata kontrola koje su prethodno sprovedene u tim bankama. Također, uprava policije prošle sedmice saopštila da su specijalno policijsko odjeljenje i specijalno državno tužilaštvo tokom višemjesečne istrage otkrili da su pojedine osobe preko Atlas banke oprale preko pola milijarde eura. Međunarodni je dan ljudskih prava. Crna Gora je ove godine ostvarila određeni napredak u zaštiti prava građana, posebno u oblasti zakonodavstva, ocijenio je za Radio Crne Gore ombudsman Šućko Baković. Na adresu zaštitnika ljudskih prava tokom 2018. godine pristiglo je oko 850 pritužbi građana. Najviše su se, kao i obično, žalili na organe javne uprave. Baković smatra da su najugroženija manjinska zajednica i dalje Romi. Njihov položaj može se popraviti samo kroz ekonomsko osnaživanje i obrazovanje, naveo je ombudsman. Ministri inostranih poslova zemalja članica Evropske unije raspravljat će o prilikama na Zapadnom Balkanu na posljednjem sastanku za ovu godinu. Austrijsko predsjedavanje očekuje da se ministri osvrnu na teme poput odnosa između Kosova i Srbije. Diplomatski izvori iz EU najavili su da će posebno raspravljati odluci kosovske vlade da uvede uvoznu tarifu na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, kao i najavi prištinskih vlasti da izglasaju zakon o transformaciji kosovskih bezbjednosnih snaga u vojsku Kosova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Velika Britanija može da zaustavi Brexit bez odobrenja ostalih članica Evropske unije, odlučio Evropski sud. Kako prenosi Guardian, Evropski sud pravde zaključio je da bilo koja članica Evropske unije može opozvati član 50 i to bez odobrenja bilo koje druge članice unije. Riječ je o vanrednoj presudi Evropskog suda koja je donesena u oči kritičnog glasanja u britanskom parlamentu o ugovoru o izlasku Britanije iz Evropske unije koju je sklopila Theresa May. Sve glavne željezničke linije u Njemačkoj su od jutros prekinute, a saobraćanje regionalnih vozova ometeno zbog štrajka upozorenja željezničara koji žele da utiču na pregovore o platama, saopštila je kompanija Deutsche Bahn. U Bavarskoj je potpuno obustavljen željeznički saobraćaj. Sindikat željezničara Njemačke traži povišicu od 7,5% za 160.000 zaposlenih. Preko 160 zemalja danas je dalo saglasnost na neobavezujući sporazum Ujedinjenih nacija o migracijama koji treba da obezbijedi sigurno, uređeno i humano kretanje ljudi po svijetu uprkos glavnom protivljenju SAD-a i nekoliko drugih država. Visoki zvaničnici, među kojima i njemačka kancelarka Angela Merkel, podržali su globalni pakt za migracije UN-a koji su potom 164 zemalja usvojile aklamacijom.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dobar dan još jednom poštovani slušaoci. Vijest dana dolazi iz Beograda gdje je vijeće posebnog odjeljenja Višeg suda osudilo pljevljaka Darka Šarića na 15 godina zatvora u ponovljenom postupku za šverc preko 5,5 tona kokaina iz Južne Amerike u Europu. Goran Soković, koji se nalazi u bjekstvu, dobio je također 15 godina zatvora, a Željko Vujanović osuđen je na 14-godišnju zatvorsku kaznu. Obojica su okvalifikovani kao organizatori Šarićeve kriminalne grupe. Trojica optuženih koji su dobili status svjedoka saradnika osuđeni su na kazne od 5 do 10 mjeseci zatvora, a preostalih 18 optuženih na kazne od 10 do 13 godina. Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Na ponovljenom suđenju nismo čuli ništa novo u odnosu na ono pre prve presude, kaže z Radio Slobodna Evropa Bojana Jovanović, novinarka mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK.
Tužilac je ostao pri svim svojim dokazima. Ključni su tu prisluškivani telefonski razgovori i izjave svedoka saradnika. Sa druge strane, odbrana je opet tvrdila da ne postoji to krivično delo. Navodili su da prisluškivani telefonski razgovori nisu zakonito snimani i pokušali su da diskredituju najbitnijeg svedoka saradnika Nebojšu Joksovića zbog toga što je on jedini koji je, dakle, otvoreno govorio o tome da je Darko Šarić bio organizator i da je bio uključen u međunarodni šverc kokain. U tome nisam sigurna da su uspjeli do kraja s obzirom da je Joksović ostao pri svom prvom iskazu.
Ponovljeno suđenje Šarićevoj grupi najviše su obeležilo odlaganja ročišta.
Tako da smo mi, recimo, tokom 2017. godine primetili da je bilo više odloženih suđenja nego onih koje su se zapravo održala.
Bojana Jovanović objašnjava da su najčešći razlozi za odlaganje suđenja bili nedolazak advokata ili izostanak zbog bolesti ili drugih razloga.
U nekim situacijama smo primetili da predsjednik sudskog veća nije možda reagovao najbolje i da je dozvoljavao da se, recimo, suđenja odlože kako bi mogla da se održi parnica koja je mnogo manje značajna u odnosu na jedan ovakav krivični postupak, i to ona parnica u kojoj je prvo optuženi Darko Šarić tužio svedoka saradnika.
Interesantno je to što je došlo do promjene celog sudskog veća, napominje novinarka Bojana Jovanović.
U odnosu na ono veće koje je donijelo osuđujuću presudu 2015. godine, sada je ostao samo predsjednik sudskog veća Siniša Petrović, dok je drugo dvoje sudija promijenjeno. Tako da deluje poprilično neozbiljno da u jednom tako komplikovanom postupku gdje ima 36 optuženih, da se sudije menjaju jer je novim sudijama potrebno i vreme da se upoznaju sa svim dokazima, da se upoznaju sa cijelim postupkom.
Darko Šarić se nalazi u pritvoru od kada se predao srpskim vlastima 18. marta 2014. pre čega je 4 godine bio u bekstvu. Sam Šarić je na suđenju izjavio da se predao zbog promjene političke klime u Srbiji, osjećajući da može da ima pošteno suđenje. Ovo je fair suđenje sada, nije Darko neprijatelj više, rekao je navodeći da se pre predaje krije u Dominikanskoj Republici i da je bilo više pokušaja iz Srbije da se pregovara sa njim, ali da je sve ponude odbio. U aprilu 2016. godine u intervju za KRIK tadašnji premijer Srbije Aleksandar Vučić negirao je da je sa Šarićem bilo pregovora o visini kazne.
A kako mislite da je to moguće? Kako mislite da vi kažete sudijama, imate troje sudija ili i tužioce i ne znam koga da 5 ili 10 ljudi kaže ej namestite da to bude vam, pa to je Stevane nemoguće.
Javnost i dalje ne zna zbog čega se Darko Šarić predao 2014. Podseća novinarka Krika Bojana Jovanović.
Mogli smo samo da čujemo ono što je Šarić pričao na suđenju gde on rekao da je bio ucenjivan, da je bilo više tih pregovora, da su hteli da ga nagovore da optuži Crnu Goru, verovatno misleći na neke predstavnike vlasti dole, ali nije pominjao nikakva imena, ali nemamo uopšte objašnjenje kako je došlo do njegove predaje. Da li je napravljen neki dogovor ili nije. Da, Aleksandar Vučić je to negirao u intervjuu za Krik, ali opet nije obrazložio, dakle, nikakve, niti izneo bilo kakve detalje.
U specijalnom sudu u Beogradu Šariću su u posebnom postupku sudi zbog optužbi za pranje para u Srbiji ubacivanjem novca stečenog krijumčarenjem kokaina u legalne tokove. U tom procesu se Šarić i još 17 okrivljenih terete za pranje oko 22 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Crna Gora će danas na međuvladinoj konferenciji o pristupanju Evropskoj uniji u Briselu otvoriti pregovore u poglavlju 27 životna sredina i klimatske promjene. Troškovi za to poglavlje će iznositi preko 1,5 milijardu eura, a reforme u oblasti ekologije su ranije ocijenjene kao jedne od najtežih u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Sa kojim izazovima će se Crna Gora suočiti? Postoje li stručni kapaciteti, politička i profesionalna volja za sprovođenje zahtjevnih standarda u oblasti zaštite životne sredine? Samo su neka od pitanja koja će biti otvorena u narednom periodu. O tome Srđan Janković.
Konačno otvaranje pregovaračkog poglavlja 27, životna sredina i klimatske promjene, trebalo bi da doprinese usvajanju evropskih standarda u oblasti ekologije i da krajnji rezultat bude da se Crna Gora pozicionira kao ekološka država, kako to inače piše i u Ustavu Crne Gore. Za Natašu Kovačević iz nevladine organizacije Green Home i Aleksandra Perovića iz ekološke organizacije Ozon, otvaranje poglavlja 27 predstavlja početak implementacije direktiva i evropskih propisa te saniranje do sad učinjene štete po životnu sredinu.
Crna Gora je uspjela transformati značajan broj evropskih propisa, ali ipak sa druge strane njihova implementacija je ozbiljno zaostala i posebno u dijelu zaštite prirode, upravljanja otpadom, kvaliteta voda i emisije u vazduh. Dakle, za posljednjih 10 godina Crna Gora nije uspjela da odgovori na prioritetni zadatak koji je definisan naknadno i strategijom za pristupanje, odnosno nacionalnom strategijom aproksimacije, a koji se tiče značajnog jačanja kapaciteta ekološke inspekcije, kako je zapravo preporučeno od strane Evropskog parlamenta i savjeta o minimalnim kriterijima za inspekciju zaštite životne sredine u državama članicama.
Sada će morati standardi da se primjenjuju, a mislim da trenutno mi nemamo zapravo političku volju sa vrha da se ekološka država na neki način pozicionira kao razvojni pravac, već samo životnu sredinu nekako doživljavamo kao problem, kao neku barijeru, možda i ekonomski trošak, a ne svetamo da zapravo da nam je to bila jedna sjajna smjernica gdje bi na globalnom nivou mogli da od Crne Gore učinimo prepoznatljivu destinaciju, a pritom ne mislim na taj masovni turizam, mislim na nešto što bi podrazumijevalo održivi razvoj i to u skladu sa onim ciljevima, 17 ciljeva Ujedinjenih nacija.
Ključne prepreke za ispunjavanje kriterijuma u ovoj pregovaračkoj oblasti su ljudski i stručni resursi, sredstva za saniranje crnih ekoloških tačaka, promjena svijesti o otpadu, te izgradnja niza objekata koji se odnose na upravljanje otpadom. Nataša Kovačević iz Green Home-a smatra da će biti potrebno vrijeme za uspostavljanje novih standarda, te da se neće moći u kratkom periodu zatvoriti poglavlje ekologije.
Dakle, mi treba da shvatimo da otvaranje poglavlja 27 je zapravo jedan konkretan korak Evropske unije ka strožim zahtjevima i primjeni ozbiljnih mehanizama, tako da je vrlo bitno da se javnost informiše brzo i hitno o konkretnim planovima za budući period i da se skoncentrišemo na zatvaranje procesa, ali da gledamo da naravno ovaj proces bude u što nekom dužem periodu kako bismo uspjeli da ispunimo sve obaveze.
Činjenica je da je Crna Gora u prethodnih minimum 50-ak godina bila industrijska zemlja i da je to ostavilo posljedice po životnu sredinu. Prema riječima Aleksandra Perovića iz Ozona, Crnu Goru čekaju velike obaveze koje se ne mogu izbjeći jer je životna sredina Crne Gore ujedno životna sredina Europe. Kada je riječ o investitorima, državna administracija bi trebalo da dovodi društveno odgovorne kompanije, kaže Perović.
Krovni ljudi iz vlade, skupštine i parlamenta treba da shvate da zapravo ono što su do sad pričali u teoriji moraju da sprovedu u praksi. Prilično kompleksno poglavlje koje podrazumijeva čitav set i zakonodavstva i primjena raznih evropskih standarda, da će morati da se konkretno na terenu pokažu neke stvari koje su do sada bile u samo u najavama. Crna Gora jednostavno mora da administrativno i svakako da se zaštiti od uliva nekih sumnjivih kontroverznih projekata kakve danas imamo. To je dokaz da ne da samo nema administrativnih kapaciteta, nego da nema ni političke volje da se zapravo ta demokratija primjeni na djelu. Ja mislim da mi živimo u jednom priličnom dramatičnom trenutku i da smo zaboravili da ekološka država razvoja naše šanse, umjesto da koristimo to kao nešto što bi nam učinilo da budemo jedinstveni na planeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Kako smo čuli, dakle, Crnoj Gori će do 2035. godine biti neophodno gotovo 1,5 milijardu eura da bi stanje životne sredine uskladila sa Evropskom unijom, a vrtoglava cijena tog predstojećeg procesa govori i o težini ekološke situacije. Koji su najveći ekološki problemi Crne Gore? Čućemo od Esada Krcića.
Među najvećim ekološkim problemima u Crnoj Gori su upravljanje otpadom i vodama, rekla je za Radio Slobodna Evropa ekološkinja Jelena Marojević, naglašavajući da su ovo najproblematičnije ekološke oblasti ne samo zbog ogromnih dimenzija štetnih posljedica, već i zato što će rješavanje tih problema biti i najteže i najskuplje. Prema riječima domaćih zvaničnika, Crnoj Gori je potrebno skoro 1,5 milijardu eura za usklađivanje sa standardima Evropske unije, a najveći dio novca će otići upravo na upravljanje vodama. Pored toga treba znati da u Crnoj Gori ima oko 300 nelegalnih smetlišta, a da je među legalnim veoma malo onih koje funkcionišu po modernim ekološkim standardima, Jelena Marojević.
Posledica svega toga je zaista veliki broj divljih deponija svuda na teritoriji Crne Gore i zaista jedna jako ružna slika. Kada su u pitanju vode, čini mi se da tu, pored pitanja rešavanja komunalnih i otpadnih voda, ono što je najaktuelnije sada, to je intenzivno planiranje i razvoj malih hidroelektrana u Crnoj Gori, koje vidimo koliko problema sa sobom nose. Pored ove dvije oblasti, ono što se zadnjih godina postoji trend zagađenja vazduha, pored pljevalja koje kronično pate od problema zagađenja vazduha, čini mi se i da drugi gradovi, kao što su recimo Podgorica, Niš i Bar, se suočavaju sa problemom zagađenja vazduha. I treba izdvojiti zaštićena područja i pritisci sa kojima se oni suočavaju zbog izgradnje određene infrastrukture i koja u stvari na kraju dovodi do njihove devastacije. Vrlo skoriji primjer je rijeka Tara, sa kojom smo vidjeli šta se desilo usled izgradnje autoputa, ali isto tako tu su brojni drugi primjeri.
Uticaj izgradnje autoputa Bar Boljare na rijeku Taru je odnedavno u fokusu pažnje javnosti, odnosno dijela NVO sektora u kom prednjači MANS, koji je nastojao da pažnju usmjeri ka po ocjeni ove nevladine organizacije nemarnom odnosu države prema rijeci Tari, koja je na UNESCO-voj listi svjetske prirodne baštine, ali koja će, ako se nešto ne preduzme, izgubiti taj status, ali i svoju estetsku i ekološku vrijednost. Profesor Podgoričkog prirodno-matematičkog fakulteta Vladimir Pešić je autor komparativne studije o brojnosti živog svijeta u Tari prije i nakon što je do nje došlo gradilišta autoputa.
Upoređujem sa 2017. godinom, kada je bio jedan umjereni nivo antropogenih utjecaja na izabranim lokalitetima, u toku prošle godine imali smo alarmantne podatke koji su pokazali da nam prijem brojnost spavne dna, koja je direktno izložena utjecaju, je pala ispod 50 jedinki po metru kvadratnom, dok je prošle godine ta vrijednost se nosila oko 1000 jedinki po metru kvadratnom, a preprošle godine, 2016. kad nije bilo utjecaja, ti podaci su nosili oko 1500 do 2000 jedinki po metru kvadratnom.
Gradnja malih hidroelektrana u Crnoj Gori je relativno nov problem na koji je nedavno upozorio i Evropski parlament rezolucijom u kojoj se kaže da mnogi od 80 hidroenergetskih projekata koji su već dobili dozvole nisu u skladu sa međunarodnim konvencijama ili zakonodavstvom Evropske unije. Problem gomilanja malih hidroelektrana postaje sve ozbiljniji, o čemu svjedoči i pojedini mještani sela u blizini rijeka na kojima će se graditi ovi energetski objekti. Nikola Vemić iz Donje Bukovice kod Šavnika.
To je jedan izvanredan kanjon, jedna divna priroda, jedna ljepota, ima i ribe, ima i divljači i odatle počinje prvo kopnjenje snijega i to je jedna ljepota, neverovatna, ali oni teže da ju unište. Znamo svi da je štetan uticaj, čak imamo saznanja da u kilometru je štetan uticaj i buka i radijacija i sve ostalo. Naše kuće su u prečniku od 100 metara blizu centrale, znači to nam bi bilo pogubno.
Pljevlja u kojima vlada želi da, pored postojeće decenijama stare, pravi i novu termoelektranu, dospjela su na vrh liste najzagađenijih gradova Evrope. Pljevlja su lider među najzagađenijim mjestima u Evropi, ocjenjeno je iz Alijanse za zdravlje i životnu sredinu HIL, evropske organizacije koja se bavi pitanjem utjecaja životne sredine na zdravlje ljudi, a koja upozorava na prevelik broj preranih smrti zbog loše kvaliteta vazduha na ovim prostorima. Pljevljaci su toga odavno svjesni, o čemu je govorio jedan od učesnika prethodnih protesta u Pljevljima.
Zaboraviti da se u skladu s ovom konstantno teškom ekološkom situacijom i povećanim brojem toksičnih materija u vazduhu koje svi udišemo kao prateća pojava povećao i broj oboljelih od raznih vidova bolesti respiratornih organa, kao i broj oboljelih malignih bolesti često i sa smrtnim ishodom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori je u posljednjih 10 godina znatno smanjen broj povreda na radu. A koliko je važna primjena zakona u toj oblasti, svjedoči podatak da od ukupnog broja samo 8% poslodavaca u Crnoj Gori ima akt o procjeni rizika, saopšteno je na skupu u Podgorici, na kojem se raspravljalo i na koji način mediji mogu da doprinesu u dostizanju evropskih standarda u zaštiti od povreda na radnom mjestu. Detaljnije Lela Šipanović.
Tokom prošle godine u Crnoj Gori se na radu dogodilo više od 850 povreda koje su prijavljene nadležnim institucijama, od čega 27 teških. Saopšteno je na konferenciji koju je organizovao Centar za istraživačko novinarstvo u Podgorici. Ovakvi podaci predstavljaju značajan pomak u oblasti zaštite i zdravlja na radu u odnosu na period od 2008. godine na ovamo, kazao je inspektor za rad i focal point Evropske unije za našu zemlju Zlatko Popović. On je naglasio da u Crnoj Gori ima ukupno 10 inspektora u ovom trenutku koji kontrolišu poslodavce u oblasti zaštite i zdravlja na radu. Popović je još rekao da je značajno modernizovan sistem po kome rade inspektori u ovom trenutku u Crnoj Gori.
Jer od 2008. godine, kada smo imali najveći broj povreda na radu, pa sve do 2017. godine, imamo smanjenje ukupnog broja povreda na radu za 52%, dok smo, znači, 2008. godine imali 70 povreda na radu, u toku prošle godine smo imali 27, od toga su bili 5 smrtnih slučajeva i 22 teške povrede na radu, nismo imali kolektivnih povreda na radu.
Samo 8% poslodavaca u ovom trenutku u Crnoj Gori ima atest o procjeni rizika. Podaci su sa kojima barata nevladin sektor u ovoj oblasti, saopštila je Dina Janković, predstavnica jedine nevladine organizacije u Crnoj Gori koja se bavi pitanjem zaštite i zdravlja na radu, i objasnila da je u Crnoj Gori neophodna dodatna edukacija na svim nivoima u ovoj oblasti i implementacija već donijetih zakonskih normi.
Prvo danas na Međunarodni dan ljudskih prava, a znamo da je pravo na zdravlje i život osnovno i neotuđivo ljudsko pravo. A da li je ugroženo ili ne, najbolje govori podatak da svaka 3 minuta u svetu neko pogine na radu, da svake sekunde 4 lica se povrede. Kada slušamo ove neke podatke iz Crne Gore, reklo bismo se da smo mi lider, i ne samo u regionu, nego i u svetu po broju povreda koje imamo. Nažalost, situacija nije baš takva kao što se to prikazuje i kao što imamo podatke o tome, ali...
Crna Gora ima uglavnom zaokružen institucionalni i zakonodavni okvir u oblasti zaštite i zdravlja na radu i gotovo usklađeno zakonodavstvo sa propisima Evropske unije, kazala je na skupu Uloga medija u dostizanju evropskih standarda u ovoj oblasti načelnica Direktorata za poslove zaštite zdravlja na radu Danijela Šuković. Ona je rekla da u Crnoj Gori ukupno ima 38 ovlašćenih organizacija koje se bave zaštitom na radu.
Također u narednom periodu ćemo raditi na uvođenju zaštite i zdravlja na radu u obrazovni sistem i sprovesti veliki broj projekata koji se tiču ove oblasti.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Na Međunarodni dan ljudskih prava dio nevladinog sektora upozorava da se ona u Crnoj Gori sve više i sve češće krše. Iz godine u godinu kao mantra ponavljaju se opšta mjesta o nepoštovanju političkih, ekonomskih i socijalnih prava, naročito pripadnika osjetljivih društvenih grupa. Ono što međutim posebno zabrinjava jeste trend rasta etničke distance kao i porast nasilja u porodici, gdje je samo u posljednjih godinu zabilježeno nekoliko slučajeva da majka digne ruku na sopstveno dijete. Je li to alarm za svako društvo koje mora da utvrdi uzroke i liječi posljedice? Odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
To što se u Crnoj Gori registruje porast nasilja, prije svega u porodici, za psihološkinju Aidu Perović-Ivanović, ne znači da nasilja ima više nego prije, već da smo kao pojedinci i kao društvo spremni da ga prijavljujemo.
Tačno je da imamo jako mnogo nasilja u porodici i van nje, ali evo da se ograničimo na porodicu. Ono što donekle utiče na to da nasilje vidimo da je u porastu, jeste upravo da postoji određeni broj nevladinih organizacija koje se zdušno bore protiv njega, te su tako ljudi koji trpe nasilje, a u najvećem dijelu žene, djevojke i djeca, prosto ohrabreni da nasilje prijavljuju.
A u nevladinom sektoru u Crnoj Gori ponavljaju ono što su saopštili i prošle godine, da su vidljivi pomaci u domaćem zakonodavstvu, koje se sve više usaglašava sa međunarodnim, kada je riječ o poštovanju ljudskih prava, ali i da napredak na papiru ne prati i napredak u stvarnom životu. Teško je, prema ocjenama pojedinih nevladinih organizacija, govoriti o zaštiti ljudskih prava u zemlji u kojoj je korupcija sve raširenija, koju pogađa velika nezaposlenost i egzistencijalna ugroženost. Stoga se i ovog 10. decembra štrikiraju brojna područja u Crnoj Gori u kojima se i dalje krše ljudska prava od političkih, ekonomskih, radnih, socijalnih. Takozvane vulnerabilne, odnosno ranjive društvene grupe, među kojima su osobe sa posebnim potrebama, kao i pripadnici LGBT populacije, i dalje su meta društvenih predrasuda, a ništa manje nije smanjena ni netolerancija prema Romima. Upravo zabrinjava rast etničke distance u Crnoj Gori, koje je u regionu afirmisana kao svijetao primjer međuvjerske i međunacionalne tolerancije. Aida Perović-Ivanović to sa jedne strane objašnjava aktuelnom političkom ponudom, odnosno činjenicom da političari poene sakupljaju forsiranjem nacionalističke retorike.
Sa druge strane, naši mladi još uvijek nisu dovoljno mobilni da imaju prilike da se konkretno druže, sarađuju, uče, vole sa drugim mladim ljudima drugih nacionalnosti, drugih kultura i vjera, a da u tom direktnom kontaktu imaju priliku da vide da sa druge strane ne prijeti nikakva opasnost, te da je jedan sasvim normalan suživot apsolutno moguć.
Ono što posebno zabrinjava jeste i da Crna Gora bilježi eskalaciju vršnjačkog nasilja, kao i onog u porodici, bilo prema ženama, starijima, a u posljednje vrijeme i zlostavljanja roditelja nad djecom. Samo u posljednjoj godini u Crnim hronikama zabilježeno je nekoliko slučajeva da je majka digla ruku ili nož na sopstveno dijete. Je li to alarm za svako društvo i institucije koje bi morale da preduzmu adekvatne preventivne i represivne mjere, pitali smo Aidu Perović-Ivanović.
Trebalo bi da bude alarm u tom smislu da se kroz institucije mnogo više obraća pažnja na osobe, roditelje, očeve i majke. Sa druge strane, mi smo tolerantni na nasilje i ako gledamo kroz institucije, dakle kada prijavite neki oblik nasilja, ti slučajevi se mnogo češće vode tako da se sumnja u žrtvu, dakle onoga ko je prijavio da je žrtva nasilja, nego obratno. Mi smo kao društvo vrlo tolerantni na nasilje. S jedne strane, vaspitavajući djecu i odrasle da na nasilje treba da odgovore nasiljem, da je bolje da vaše dijete bude nasilno nego njega neko da maltretira ili nju. Tako da mi vrlo njegujemo kult nasilja i odobravamo ga.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušalci. Sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Nenad Branković i Predrag Tomović.